นิทานอย่างที่เสียสละไม่ใช่เสียสละทรัพย์สมบัติภายนอกที่จับผูกด้วยมือหลวงพ่อพูดแบบนี้เสียสละคือใครมาพูดมาชมเราก็ตามมานินทาก็ตามเสียสละให้คำกับคนที่พูดที่กล่าวนั้นเพราะเขาต้องการอยากให้เขาไปอันนั้นก็เป็นทานได้เหมือนกันเรียกว่าทานเหมือนกันคำว่าทานนั้นหมายถึงไม่เอาคืนมาแล้วคำชมเนี่ยคำนินทาแล้วก็เสียสละเพราะคนนั้นต้องการเอาให้เขาไปเสียถ้าเราอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการให้ทานดังนั้นการให้ทานวัตถุสิ่งของก็เป็นให้ทานเหมือนกันโดยมากเรามาเห็นแต่การวัตถุสิ่งของเสื้อผ้ายารักษาโรคอันนี้การให้ทานเด็กๆ เขาก็ทำได้อันนี้บัดนี้คนต้องทานอย่างนั้นโอ้ทานอันนั้นเป็นเรื่องของเด็กเขาจะรู้อย่างนั้นบัดนี้ทานอันนี้เป็นเรื่องของคนแล้วเป็นหน้าที่ของคนแล้วนี่ทานได้ใช่ไหมเป็นคนแล้วมนุษย์บัดนี้ลึกเข้าไปอีกแล้วบัดนี้มนุษย์มนุษย์ก็ลึกเข้าไปกว่าคนนะบัดนี้คำว่ามนุษย์เป็นผู้จิตใจสูงแล้วมันเป็นวางแล้วมันคือไม่ต้องเสียสละอะไรวางเฉยวางเฉยคำว่าวางเฉยคือไม่สำคัญมั่นหมายกับคำพูดเหล่านั้นดังนั้นเรื่องชีวิตจิตใจเป็นเรื่องสำคัญซื้อไม่ได้ขายไม่ได้จะศึกษาเล่าเรียนทางทฤษฎีไม่รู้ต้องลงมือทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเอาชนะความชั่วให้ได้ดังนั้นการเอาชนะความชั่วนั้นต้องพยายามทำจริงๆถ้าไม่พยายามจริงๆแล้วมันจะไม่ชนะมันนะตอนเช้านี่มีอาจารย์คนหนึ่งได้ปริญญาเอกเขามาถามหลวงพ่อพูดนี่ถ้าคนไม่คิดจะไม่รู้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ทุกคนคิดได้ถ้าหากคิดท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากไม่คิดแล้วก็ฝังแน่นอยู่อย่างนั้นไม่คิดเลยสำหรับท่านอาจารย์คนนั้นเรียกว่าปริญญาเอกนี่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์อย่างท่านก็เคยได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มและได้ฟังอาจารย์พูดมาหลายองค์พูดแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่มีน้อยคนท่านว่าอย่างนั้นถึงจะน้อยก็ตามเป็นหน้าที่ที่จะพูดได้เพราะว่ามีคนสนใจอยากฟังหรืออยากอ่านคำพูดของหลวงพ่อก็ยังมีอยู่พอได้ท่านว่าอย่างนั้นคนอยากฟังคำพูดหลวงพ่อถึงจะเป็นภาษาเมืองเลยท่านก็ว่าผมฟังได้บางตอนก็ฟังยังไม่ได้แต่หนังสือเนี่ยฟังแล้วอ่านแล้วถ้าหากไม่พิจารณาก็จะไม่เข้าใจท่านว่าอย่างนั้นนี่ที่อาจารย์ที่ด็อกเตอร์เขามาพูดตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ท่านคนนี้มาศึกษากับหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นานท่านมาแต่ท่านทำงานแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้ท่านทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งแฟนทั้งตัวท่านเองตอนเย็นท่านก็มาประมาณจากสองทุ่มมาถึงที่วัดมานอนตีห้าท่านออกไปทำงานท่านทำอย่างนั้นอยู่นานท่านก็เข้าใจธรรมะเรื่องที่จะเอาไปใช้หน้าที่ของคนนั่นเองดังนั้นจึงว่ามนุษย์แปลผู้จิตใจสูงคือจิตใจเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาอันมันเป็นประโยชน์นั้นก็นำไปปฏิบัติให้เราเป็นมนุษย์หรือหน้าที่ของคนคนมันเห็นแต่คนการทำการพูดการคิดเท่านั้นแต่เรื่องจิตใจเขาเรียกมนุษย์ไม่ใช่คนแล้วคนนั้นเป็นมนุษย์แล้วท่านว่าอย่างดังนั้นมนุษย์นั่นจิวหน้าตาแข้งขามือเท้าก็เป็นคนเช่นเดียวกันแต่จิตใจนั้นเป็นมนุษย์นี่ว่าเป็นผู้หักห้ามจิตใจได้ท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นคนเราเกิดมาต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้หน้าที่ของตนเองจริงๆจึงจะไม่พลาดผิดเมื่อเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็จะพลาดผิดไปบางทีอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้อดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นก็ต้องปัจจุบันท่านว่าต้องให้รู้ปัจจุบันเมื่อในขณะไหนเวลาใดจิตใจมันนึกคิดไม่ละอายอ้าวแล้วกันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อตายไปก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะปัจจุบันเป็นอย่างใดแล้วอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้เมื่อคิดปิศาจลิสยาคนนั้นคนโอ้หลายเรื่องถ้าจะพูดไปเป็นหัวข้อไปก็ทั้งวันก็ไม่จบดังนั้นหลวงพ่อจึงพูดเอาใจความสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปพิจารณาเองนี่คำว่าเป็นมนุษย์มันต้องรู้สึกจิตใจนึกคิดหักห้ามจิตใจได้เป็นมนุษย์พอดีจิตใจมันนึกคิดเรารู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เนี่ยท่านว่าต้องแก้ปัจจุบันที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ต่อไปนี่เราจะใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงท่านว่าอย่างนั้นคนกรุงเทพเรียนมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องม.3หลวงพ่อเข้าใจเคยถามมาหลายคนแล้วเรื่องป.3ป.4นี้ป.6นี่ไม่ค่อยมีตั้งแต่ม.3ม.6หรือปริญญานี่แหละมีปริญญาตรีมีจำนวนมากเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยมากปริญญาโทก็มากเดี๋ยวนี้ทำปริญญาเอกกันมากนะเพราะว่างานก็น้อยท่านว่าอย่างนั้นปริญญาตรีนี่หางานยังยากอยู่ถ้าปริญญาเอกแล้วหางานสะดวกสบายดีท่านว่าอย่างนี้ไม่ขัดข้องเพราะคนต้องการคนมีความรู้อันความรู้อันนั้นก็จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นี้เองไม่ใช่เรียนมาแล้วทรงจำคำพูดเหล่านั้นแล้วเอาไปคิดเอาไปหาเงินหาทองอันนั้นก็ดีแล้วดังนั้นคนขาดความรู้บ้านหลวงพ่อเรียกขาดความรู้ถึงขาดความคิดขาดปัญญาแล้วก็เป็นคนจนนั่นเมื่อเขามาถามถึงความเป็นคนเนี่ยไม่รู้คนเรียกว่าจนปัญญาอันจนเงินจนทองนั้นใครๆก็รู้แต่เรื่องถามหาความเป็นคนเนี่ยเคยถามมาหลายคนแล้วคนที่ให้ซื้อว่าคนเนี่ยใครเป็นคนให้ซื้อว่าคนมาให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้เป็นใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาถามก็ไม่รู้เลยไม่มีใครมาตอบป่านนี้แหละถามมาหลายปีแล้วก็ว่าไม่ใครก็เอิ้นกันมาทั้งนี้มาแต่ดึกดำมันก็ถูกแล้วคนที่มีปัญญาให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้มาคำว่าคนเนี่ยเราต้องศึกษาหาความเป็นคนมาที่วัดสนามในเนี่ยต้องมาเพื่อฟังไม่ใช่มาเพื่อพูดเพื่อคุยอะไรกันมากคุยให้น้อยและทำงานให้มากงานที่วัดสนามในกำลังทำอยู่ในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้มีงานเดินจงกรมและสร้างจังหวะสร้างจังหวะก็หมายถึงการสร้างความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจเรียกว่าเราทำสมาธินั่นเองสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดท่านเรียกหรอสมาธิทำไมอย่างนั้นแต่สมาธิอันที่ไปนั่งหลับตาภาวนานั่นก็ดีมันสงบได้แต่อันนั้นสงบแบบไม่สงบทำไมจึงว่าสงบแบบไม่สงบสงบแบบนั้นสงบแบบพามพามทำมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ไปศึกษากับพราหมณ์ไปศึกษากับพราหมณ์แล้วอันนั้นมันไม่ใช่เป็นทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองและแก้ทุกข์ไม่ได้ท่านก็เลิกล้มได้ละได้สิ่งเหล่านั้น ดังนั้นศาสนาในประเทศอินเดียนะจึงมีหลายศาสนามีหลายลัทธิมีหลายอาจารย์มีหลายครูมีหลายวิธีปฏิบัติเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นถ้าหากเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นเราก็ไปจับโน้นจับนี้จับต้นชนปลายไม่ได้เรียกว่าย่ำเท้าอยู่ที่เดิมนั่นเองทีนี้เราไม่ต้องย่ำเท้าอยู่ที่นี่แต่ขยันหลวงพ่อเลยไม่ยางไปยืนย่ำอยู่นี่เป็นตมเป็นเลนเลยเป็นตมเป็นเลนเป็นล่มโพงบ้านหลวงพ่อเรียกล่มโพงติดตมเหมือนกับนกติดตังนกติดตังก็ไปไม่ได้เพราะปีกมันติดแล้วก็ไปไม่ได้คนติดล่มติดโพงก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจึงศึกษาให้รู้จริงเลือกคัดจัดหาหักห้ามจิตใจได้เรียกว่าเป็นมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์นั้นเราเคยพูดกันว่ามนุษย์เป็นผู้หักห้ามจิตใจได้มนุษย์กับคนจะไม่ใช่อันเดียวกันบัดนี้เมื่อหักห้ามจิตใจได้จิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดมันหยุดได้ทันทีนี่ว่าเป็นมนุษย์ทันไวความเป็นมนุษย์กับคนจึงไม่เหมือนกันควรศึกษาและปฏิบัติให้เป็นมนุษย์ได้ทันไวอย่างนั้นดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงก็ศึกษาได้เป็นผู้ชายก็ศึกษาได้คนเรียนหนังสือมากๆก็ศึกษาได้คนที่ไม่เรียนหนังสือก็ศึกษาได้เป็นอย่างนั้นจะบวชก็ศึกษาได้ไม่บวชก็ศึกษาได้บวชก็ปฏิบัติได้ไม่บวชก็ปฏิบัติได้เพราะมันมีอยู่ที่คนดังนั้นธรรมะแท้ๆนั่นน่ะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าศึกษาค้นคว้าพบเห็นแล้วจึงนำมาสอนถ้าตาที่ก็มองเห็นสภาพจิตใจของเรามันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสหักห้ามได้นี่ว่าตาทิพย์หูทิพย์ฟังคำพูดคำสอนของคนและครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้บางคนก็ไปประสบมาพูดให้เราฟังเราก็รู้เรียกว่าเรามีหูทิพย์กายทิพย์ก็กายบริสุทธิ์นั่นเองไม่เอาความสกปรกหรือความไม่ดีมาแปะเปื้อนนั่นว่ากายทิพย์เมื่อกายเป็นทิพย์แล้วตาก็เป็นทิพย์หูก็เป็นทิพย์ได้เมื่อกายสกปรกอยู่แล้วตาก็สกปรกหูก็สกปรกตาก็มืดหูก็นวกกายก็สกปรกไม่มีความสว่างภายในจิตใจเมื่อไม่มีความสว่างภายในจิตใจแล้วก็ไม่ใช่คนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความสว่างภายในจิตใจเขาเรียกเป็นคนการทำกรรมฐานก็ดีการเจริญนิพพานก็ดีเพื่อจะมาแก้ปัญหาความสับสนวุ่นวายนี่เองความสับสนวุ่นวายคือความทุกข์นั้นมันมีหลายประเภทแต่หลวงพ่อนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เป็นประเภททางใจมากเพราะว่าหลวงพ่อชอบอย่างนี้และก็พูดแต่อย่างนี้มาไม่พูดเรื่องอื่นเลยเพราะเรื่องอื่นนั้นมีคนพูดเป็นจำนวนมากเรื่องนี้มีคนพูดน้อยที่สุดอยากที่อาจารย์ด็อกเตอร์เขามาพูดวันนี้เนี่ยดังนั้นการพูดอย่างนี้ถึงจะน้อยก็ตามน้อยคนก็ตามต้องพูดได้จังหวะยอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตพอรักษาสัจธรรมคือความจริงนี่เองคนผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นมนุษย์ท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นเหลือจากมนุษย์ไปเพราะมีความละอายแม้ผ้ารถในกลางถนนก็ยังดีกว่าโกรธความโกรธนี่น่าเบื่อหน่ายน่าละอายศึกษาธรรมะก็ต้องพยายามลดละขั้นแรกที่สุด เมื่อโกรธขึ้นมาครั้งเดียวคนเนี่ยเลือกคัดจัดหาได้แล้วบอกไม่เอาอันนี้ไม่เอาคนบัดนี้มนุษย์เราเฉยได้อยู่ดังนั้นการฟังธรรมะนั้นต้องเข้าใจและไปแก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นเทวดาเดี๋ยวเรื่องเทวดาเรื่องพระอินทร์พระพรหมมันก็มีอยู่ที่นี่จังศึกษาลงไปที่ใจเมื่อศึกษาลงไปที่ใจใจนั่นแหละเป็นคนรู้แต่ไม่ใช่ใจที่มากหัวใจเป็นอมลุ่มอยู่นั้นไม่ใช่ใจอันนั้นใจมันรู้จักนึกคิดนี่หลวงพ่อพูดใจมันคิดเห็นจิตใจคนนั้นน่ะทุกคนเป็นอย่างนี้แหละอยู่ตลอดเวลามันเป็นลักษณะเสยๆอันนี้เนี่ยลักษณะเสยๆอันนี้ถ้าจะพูดกันเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกอุเปกขาภาษาบ้านเรียกว่าเสยๆเสยๆอันลักษณะนี้แหละท่านว่าเป็นนิพพานหรือเป็นสันติเป็นความสงบเมื่อคนใดศึกษารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราโดยไม่เป็นทุกข์นั่นจริงว่าเป็นมนุษย์นะจิ๋วเป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์หรืออยู่เหนือโลกใช่ไหมไม่ใช่เหาะไปอยู่สันฟ้าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราคาดคิดเอามนุษย์จิ๋วเป็นผู้มีจิตใจสูงอยู่เหนือคนไปไม่ใช่ว่าไปอยู่สันฟ้านะอยู่เหนืออารมณ์คนมาสมคนมาตำหนิเพราะมีศีลแล้วจิ๋วเป็นผู้หนักแน่นทั้งหมดหนักแน่นต่ออะไรหนักแน่นต่อการทำการพูดการคิดของตัวเองท่านว่าดังนั้นทุกคนทำได้เมื่อทุกคนทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็ทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้โลกเจริญท่านว่าอย่างนั้นถ้าทำได้อย่างนี้แล้วจะกินอะไรก็ต้องทำการทำงานตามหน้าที่นั่นเองถ้าหากไม่ทำงานทำการตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็แปลว่าผู้ละเลยต่อหน้าที่ดังนั้นผู้เป็นบิดามารดาศึกษาให้รู้ก็ทำหน้าที่ของบิดามารดาท่านว่าอย่างนั้นผู้เป็นลูกบ้างก็ศึกษาให้รู้ก็ทำหน้าที่ของลูกท่านว่าเมื่อลูกก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองพ่อแม่ก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองบ้านของคนเดียวพ่อแม่ครับลูกทุกคนทำหน้าที่ไม่พลาดผิดหรอกเขาเรียกว่าบ้านนั่นเป็นเมืองสวรรค์เป็นหอพระศาสดาบ้านนั่นเป็นพระศาสดาไม่ใช่พระศาสดาอยู่สันฟ้านะพระมักกะลิกไปดูพระพุทธเจ้าคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามอดีตอนาคตไม่เคยดูจิตดูใจเลยพระพุทธเจ้าท่านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่หลวงพ่อคิดเอาเองนะนี่พระมักกะลิกหยุดความคิดเสียทีอย่าไปยุ่งกับความคิดไปให้พ้นความคิดไปให้พ้นสังขารอันนี้อันนี้เป็นตัวทุกข์อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้จึงพระวักกลิกจะไปโตในเหวตายเลยขันไปตามความคิดเนี่ยมันจะเข้าไปในความคิดมันออกจากความคิดไม่ได้เมื่อพระวักกลิกได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าหยุดความคิดไม่เข้าไปในความคิดก็พ้นไปจากความคิดที่ปรุงแต่งนั่นแหละก็เลยเห็นเวทนาขันไม่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่รูปอันนี้นะเวทนาขันไม่เป็นทุกข์สัญญาขันไม่เป็นทุกข์สังขารขันไม่เป็นทุกข์วิญญาณขันไม่เป็นทุกข์ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงก็พ้นจากความทุกข์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมจึงว่าเห็นของจริงคนเกิดมาเป็นคนไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองได้จะเป็นคนได้ทำไมมันก็เป็นไม่ได้สิเพราะเลือกไม่ได้แต่คนบางคนก็พูดอย่างนี้ก็เข้าใจทันทีก็มีบางคนฟังตั้งหลายครั้งหลายหนจึงเข้าใจก็มีบางคนฟังตั้ง10ครั้งไม่เข้าใจก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเข้าใจมันไม่ตรงจริงว่าสัมมาทิฏฐินะจริงว่าตรงถ้าหากเราศึกษาพลาดผิดไปแล้วการกระทําของเราก็จะไม่ก้าวหน้าดังนั้นการฟังธรรมะจะเป็นใครพูดก็ตามเราจะไปฟังเอาสำนวนการพูดนั้นคนกรุงเทพเรียนมากจับใครมาพูดก็ได้ได้ปริญญาตรีโทเอกใครพูดก็ได้อันนั้นเราต้องรับฟังเอาไว้แต่ข้อสำคัญวิธีทำ ข้อสำคัญวิธีทำทำยังไงเราจะไม่รู้แต่การพูดเพราะมันมีหลักทฤษฎีมีตำราอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันดูจิตดูใจนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจนะหลวงพ่อก็พูดได้แต่ว่าวิธีทำนั้นยังไม่เข้าใจดังนั้นต้องศึกษาทางทฤษฎีและศึกษาวิธีปฏิบัติอีกด้วยเราจะเป็นนั่งคาดคิดเอาไม่ได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั้นจะคิดคาดคะเนเอาไม่ได้จะคิดล่วงหน้าไม่ได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดอย่างนั้นไปตีความหมายก็ผิดไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นให้มันมีมันจึงรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ดังนั้นที่หลวงพ่อพูดนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงแล้วว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ให้มีสติกำหนดรู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เรียกว่ามีสติบ้านเราเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจท่านว่าบัดนี้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เนี่ยท่านว่าบัดนี้คนเคลื่อนไหวไม่รู้เลยแต่มันรู้เนี่ยเรียกไปตามสัมสัตยานสัตว์มันก็เคลื่อนไหวเป็นมันก็วิ่งเป็นนอนเป็นสัตว์คนก็วิ่งเป็นนอนเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เหมือนกันกับสัตว์นั่นเองดังนั้นการที่รู้กับการที่ไม่รู้มันผิดกันอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ดีนี่จิตใจเป็นลักษณะเฉยๆมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่มีสัญญาอันนี้สัญญาอันนี้จำอันนี้ไม่ได้ถ้าสัญญาจำอันนี้ได้มันก็ต้องอยู่กับอันนี้สิเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่ใช่คนแต่อย่าสู้อาหารหลวงพ่อวันแต่ไม่ใช่คนเพราะเรายังไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้ก็ต้องเลือกเอาอย่างนี้สิอันนั้นเป็นหน้าที่ของคุณแล้วถ้าเรายังอยู่กับอันนี้ไม่ได้เลือกเอาอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเท่าไหร่คนมันยังมีขึ้นๆลงๆเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรกี่ปะทะทำไมจึงมาเป็นมันขึ้นลงๆขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างนั่นเป็นอย่างนั้นเดียวอันนั้นไม่ใช่คนนะแต่เป็นคนคนต้องเอาอันเดียวแล้วสัญญาจิตวันแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาพอดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วบัดนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นอริยบุคคลก็ได้อาลิแปลว่าข้าศึกเนี่ยแปลว่าพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นการทำอะไรทั้งหมดเราต้องศึกษาและต้องปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่เข้าใจเพียงเข้าใจคำพูดนั้นมันยังเป็นข้าวเปลือกมันยังกินไม่ได้ข้าวสารก็ยังกินไม่ได้มันต้องกินข้าวสุกดังนั้นทุกคนให้ทานมาแล้วทุกคนรักษาศีลมาแล้วบางคนก็ได้ทำกรรมฐานนั่งความสงบมาแล้วถ้ามันยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันก็ยังไม่ถูกต้องสิเมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าวิปัสสนาต้องแก้ปัญหาตัวเองนั้นวิปัสสนาที่ว่าเป็นตัวปัญญาคนจะล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะปัญญาท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะไปนั่งไปสงบอย่างนั้นอันสงบแบบนั้นเรียกว่าอยู่ในถ้ำอยู่ที่มืดเมื่อเราจุดไฟขึ้นมันมีแสงแต่ที่มืดมันไม่ออกจากเราบัดนี้เราหนีออกจากถ้ำมาอยู่ที่แจ้งอันนี้เรียกว่าเราพ้นไปจากความมืดทันว่าอย่างนั้นความมืดกับความไม่รู้ความไม่เข้าใจก็เรียกว่าคนที่ไม่รู้นั่นเองบัดนี้คนมีความสว่างความเห็นแจ้งก็แปลว่าคนที่รู้นั่นเองคำว่าวิปัสสนาก็มันสมมุติขึ้นมาสิ่งที่สมมุตินั่นน่ะสมมุติมาพูดให้ฟังแล้วก็นำไปใช้มันจะทิ้งสมมุติไม่ได้พระจึงแปลผู้สอนคนบวชเข้ามาแล้วยังไม่สอนคนพุทธก็เป็นคนธรรมดานี่เองจิตใจยังเหมือนเดิมนั่นเองเคยเห็นไหมคนบวชเข้ามาแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมศึกออกไปก็ยังทำเหมือนเดิมก็เป็นคนธรรมดานี่เอง ดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นโยมก็ศึกษาได้เป็นพระก็ศึกษาได้เป็นใครๆก็ศึกษาได้ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง